dopoledne. Tak blahoslavení jsou čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Oni uvidí Boha. Toto blahoslavenství, jako každé jiné, je jednoduché, má dvě části a abychom mu dobře porozuměli, musíme si položit dvě otázky. Ta první je, co to znamená mít čisté srdce, a ta druhá je, co to znamená vidět Boha. Možná na první poslech nám to přijde úplně jednoduché, ale když se nad tím zamyslíme, tak ono to vůbec jednoduché není. Každopádně Ježíš tady svým učedníkům slibuje to, co chtějí vidět, co chtějí prostě všichni lidé. Vidět Boha. Zeptám se vás, chtěli byste vidět Boha? Ano. A co když ve starém zákoně napsáno, že Boha nemůže nikdo vidět bez toho, aby zemřel? Chtěli byste vidět Boha? Možná vůbec netušíme, co to znamená vidět Boha. Vidět Boha a nezemřít. Každopádně Bůh vložil do srdce každého člověka touhu po věčnosti. Pascal hovoří o váku ve tvaru Boha uvnitř lidského srdce. Augustin říká, že naše srdce jsou nepokojná, dokud nespočinou v Bohu. Cílem všech náboženství, každé vědy, cílem každé filozofie je uvidět Boha. Vidět podstatu věcí. Spatřit Boha. Před 14 dny začalo období půstu. To 40-denní období před Velikonocem. Miliony lidí odkládají některé věci ve snaze, aby v tomto období lépe poznali Boha. Lidé chtějí vidět Boha. A nějak cítíme, že Bůh se zjevuje v Ježíši Kristu. A možná právě proto se v naší kultuře více slaví Vánoce než Velikonoce. I když Bible to má naopak, Bible mnohem více klade důraz na Velikonoce než na Vánoce. Evangelia, skutky, epištoly jsou plné Velikonoc, ale o Vánocích je tam jak šafránu. Ale naše nevěřící kultura nejprve potřebuje slyšet o Vánocích, aby mohla pochopit Velikonoce. Právě proto na kurzech Alfa je první večer na téma, kdo je to Ježíš, až druhý večer je na téma, co pro nás Ježíš udělal. První večer je na téma Vánoce, druhý večer na téma Velikonoce. Tato Ježíšova slova hluboce souzní s hlubokou potřebou uvnitř nás. My jim nerozumíme plně. Ale chceme to, co slibují. My chceme vidět Boha. My chceme ho znát. Důvěrně a hluboce. Všichni křesťané pochybují. Ano, i vy pochybujete, i já pochybuji. I ti nejsilnější křesťané čas od času přemýšlejí, jestli to všechno je opravdu, jestli to je pravda. Jestli jsme se nestali obětí nějaké skupinové lži. My bychom rádi měli absolutní jistotu. Rádi bychom viděli Boha tak, jako vidíme modré nebe nad hlavou. Chceme ho vidět, abychom si mohli být jisti. Spoustu knih je napsáno na téma důkazy Boží existence. Ale tyto důkazy nemohou naplnit hlubokou potřebu našeho srdce. Protože poté, co byly vysloveny snad všechny argumenty, tak pořád jsou lidé, kteří věří, jsou lidé, kteří nevěří. Ježíš slíbil svým učedníkům, že oni sami ze všech lidí na světě uvidí Boha a nezemřou. Řekl, že toto privilegium je vyhrazeno pro ty, kdo mají čisté srdce. Tak co to znamená mít čisté srdce? Přísloví 4.23 říká, především dobře chraň své srdce, právě z něj všechen život vychází. Co je to srdce? Dneska se má za to, že srdce je zdroj nebo centrum emocí, ale to tak není. Bible je srdce hlavní řídící centrum našeho života. Vaše srdce, to jste vy ve svém nejhlubší já. Je to místo, kde se rozhodujete. Možná by se dalo říct, že je to vaše vůle. To znamená, že být čistý srdcem znamená být čistý v tom nejhlubším centru vašeho života, ve vašem nejhlubším já, v tom, kým opravdu jste. Bible říká, že naše srdce je zdroj všech našich problémů. Jeremiáš 17:9 říká, nejúskočnější ze všeho je srdce a nevylečitelné. Znáte to, vy se pro něco rozhodujete, vy chcete žít svatě, chcete jít za Bohem, a pak jdete a zřešíte. Za to může naše srdce. Matouši 15, ve verši 19, Ježíš říká, neboť ze srdce vycházejí zlé myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují. My se nemáme špatně, protože se druzí proti nám spikli, protože se proti nám spikly naše okolnosti. A my se máme špatně, protože naše srdce nám kazí náš život. Naše srdce nám to kazí. Ze srdce vycházejí zlé věci. Ne zvenčí, ale zevnitř, z našeho srdce. Farizeům by se líbila myšlenka, blahoslavení jsou čistí. Kdyby Ježíš se tady zastavil. Protože oni byli experti na vnější čistotu. Oni měli nespočet pravidel, předpisů, týkající se toho, co jíte, co máte na sobě, co můžete ujít v sobotu a tak dále. Farizeové by dostali jedničku s hvězdičkou předmětu vnější čistota a očišťování. Oni to měli perfektně zpracované. Ale z hodin vnitřní čistoty by propadly. Je dobré být čistý na těle. Ještě lepší je být čistý v mysli. Ale ze všeho nejlepší je být čistý v srdci. Protože když jste čistí v srdci, tak se to týká všeho ostatního. Pokud jste čistí v srdci, budete čistí všude. A to nás přivádí k tomuto slovu čistý. To řecké slovo je kataros. A my z toho máme slova katarze, což je očištění, nebo katetr. Víte, co je to katetr? Zeptáme se Hanky, expert na lékařské věci. Co je to katetr? Jak to popsat? Hadička, jaká jehla tam je. Ano, používá se na různé věci. Můžeme v tomto kontextu říci, že se to používá na odstranění nečistot z těla. Já bych si moc přát mít takový srdeční katetr. Něco, co bych si píchnul do srdce a všechny nečisté myšlenky by odešly. To by byla úleva, to by bylo úžasné. Takže je to slovo, které má dva základní významy. Za prvé, být čistý skrz odstranění nečistot, skrze takový katetr, který vám to odvede z těla. Takže čisté srdce je to, které je bez znečištění hříchu. A za druhé, slovo čistý znamená také nesmíšený nebo neředěný. Ryzí zlato je to, které má 100% zlata. Čistá voda je tak, jejíž filtrací byly odstraněny všechny škodlivé prvky. Takže je to bez příměsí, ale je to zároveň nesmíšené. To znamená, čisté srdce je to, které neslouží dvěma pánům. Ježíš v kázání nahoře v 6. kapitole 24. verši říká, že nemůžeme sloužit Bohu, zároveň sloužit mamonu. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Vždycky jednoho bude milovat a druhého nenávidět. Se musíme rozhodnout definitivně, komu z těch dvou budeme sloužit. Nemůžeme sloužit oběma. Stejně tak Jakub 1.8 nám říká, že člověk s dvojakou myslí je ve všem nestálý. My nemůžeme poskakovat na obě strany. Musíme se rozhodnout, komu nebo čemu budeme sloužit. Být čistý v srdci znamená upřímný, otevřený a bezelstivý. žádné podvody, žádné lsti, žádné pokrytectví. U Jana v první kapitole ve verši 47 čteme, že když Ježíš spatřil Natanael, jak k němu přichází, řekl o něm, hle, pravý Izraelita, v němž není žádné lsti. On nebyl jako Jákob, který lhal, přetvařoval se. On nebyl jako Jákob, ale to byl skutečný Izraelita, v němž nebylo žádné lsti. Jeden poradce říkal svým klientům, vy jste na tom tak špatně, jak si budete držet svá tajemství. Čím více se budeme se svými tajemstvími života skrývat, tím nemocnější budeme. A pokud máte mnoho tajemství, jste skutečně nemocní. Je váš život otevřená kniha? Je váš život otevřenou knihou? A nebo máte věci, které skrýváte před svými přáteli a známými? Je ve vašem životě někdo, kdo o vás opravdu ví všechno? Kdo zná pravdu o tom, kdo ve skutečnosti jste? Blahoslavení jsou čistého srdce. Oni nemají co skrývat. Tak další myšlenka. Co znamená vidět Boha? Co to znamená vidět Boha? Já mám k tomu také tři věci. Ta první je, že Boha nikdy nikdo vidět nemůže. Ježíš nám tady slibuje něco, co se vlastně nestane. To odvážné tvrzení. Jan 1.18 říká, Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náruči otcově, nám o něm řekl. 1. Timoteova 6.16 říká, že Bůh přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Dokonce i Mojžíš, který mluvil s Bohem tváří v tvář, v numeri 12.8, nikdy Boha neviděl ve své podstatě, ale on Boha viděl jenom zezadu. Protože dívat se na Boží podstatu je jako kdybyste se dívali přímo do slunce. To světlo je příliš jasné, ono to ničí váš zrak. Já si vzpomínám, když nedávno, možná je to rok nebo dva nazpátky, bylo zatmění slunce. Měsíc, částečné zatmění slunce. A já jsem doma našel všechny sluneční brýle, které jsem měl. Dal jsem si jedny na druhé, aby mi prostě opravdu to stmavilo to slunce. A chvíli jsem se do toho slunce díval, pak mě stejně půl dne z toho bolely oči. To je příliš silné. Takže Boha nikdy nikdo v jeho podstatě neviděl. Nikdo nemůže Boha vidět tímto způsobem a žít, aby o své zkušenosti vyprávěl. To znamená, že vidět Boha je něco jiného, než vidět ho v jeho podstatě. Vy neuvidíte Boha, ale znamená to něco jiného. A druhá myšlenka k tomu je, že vidět můžete jen to, co jste schopni vidět. Když se díváte na hvězdy, tak když se já dívám na hvězdy, tak vidím hvězdy. Když se na hvězdy dívá astronom, vidí souhvězdí, galaxie, uspořádané rozpínání vesmíru. Když se dívám na čínské písmo, vidím nějaké obrazce na papíře. Ale jiný v tom vidí báseň. Nebo nějaký projev, nebo slova ta Konfucia. Takže v životě vidíme jen to, co jsme schopni vidět. A třetí myšlenka, že vidíme jen to, co hledáme. Někteří lidé Boha nikdy neuvidí, protože ho nehledají. Nechybí jim a naprosto se s ním míjí. Ježíš byl skutečně Boží syn. Ale mnoho lidí ho vidělo a nepoznalo jeho skutečnou identitu. Protože oni nehledali Božího syna. A tak ho nikdy neuviděli, nespatřili. On žil na zemi 33 let, ale většina lidí o tom nevědělo a nikdy se to nedozvědělo. Takže v duchovní oblasti, stejně jako v celém životě, vidíte jen to, co hledáte. Tyto tři myšlenky nám mohou pomoci osvětlit to, co znamená vidět Boha. Každopádně vidět Boha bude znamenat mít hlubokou zkušenost Boha, znát ho velmi důvěrně a osobně. Víte, já nemám rád film Avatar. Víte proč? Protože propaguje hnutí New Age. Ale některé věci jsou tam určitě blízké křesťanství a já si dovolím z něj ocitovat tu častou frázi, takový pozdrav, který se tam opakuje, a je to fráze zřím tě, já tě zřím. Znamená to právě tu hlubokou, důvěrnou osobní kontakt nebo spojení dvou bytostí. Zřím tě, vidím tě. Je to něco hlubšího než jen pohled očima. Je to prostě spojení. A já věřím, že tímto způsobem my uvidíme Boha. Je to jako v každém úspěšném manželství. Čím déle budete žít s druhou osobou, tím více ji skutečně poznáte, jaká opravdu je. Pokud máte tajemství, tak je mezi vámi zeď. Ale otevřenost bude plodit intimitu, důvěrnost, vzájemnost. Dobré manželství není co skrývat. A nic tam není skryté. A to je důvod, proč když projdou léta, tak budete přemýšlet o otázce a žena vám odpoví ještě dříve, než ji položíte. Nebo přemýšlíte o písně a vaše žena si začne zpívat. A nebo začnete větu a vaše žena ji dokončí za vás. Někdy to dokonce zajde tak daleko, že vaše žena bude zvládat obě strany konverzace. A vše, co musíte dělat vy, je jen se usmívat a kývat. Ale to je v určitém smyslu snazší, protože když vaše žena ovládne obě strany konverzace, už se nikdy spolu nebudete hádat. Takže vidím tě, zřím tě, to se děje v každém dobrém manželství. Nakonec se budete navzájem znát tak dobře, že nezůstane nic skrytého, nic důležitého skrytého před tím druhým. Můžete své manželce říct si zřím tě. A můžete být jeden k druhému úplně upřímní. A tady se vrátím na začátek Bible. To je význam Genesis 2.25. Oni byli nazí. Oni byli otevření. Oni byli odkrytí. Oni byli odhalení. Ale nestyděli se. My se stydíme. Oni se nestyděli, protože oni neznali, co je to hřích. My se stydíme za svůj hřích a proto se skrýváme a zahalujeme. A když chceme být uzdraveni z našeho hříchu, musíme se odkryt. Jinak to nejde. Musíme se odkryt před Bohem. Ale odkryt se i před manželkou, před nějakým člověkem. A to vede k uzdravení. Takže když bych to chtěl shrnout, toto blahoslavenství, do dvou krátkých prohlášení. Takže v tomto životě čisté srdce znamená mít hluboký vztah s Bohem. To hluboké spojení člověka a Boha. A v onom životě čisté srdce bude znamenat úplně novou zkušenost Boha. My Boha nikdy neuvidíme. Na to zrovna zapomeňte. Bůh je příliš svatý. Ale budeme s ním mít úplně novou zkušenost, kterou jsme do této chvíle nepoznali. Vůbec si to neumíme představit. V Žalmu 24 se David ptá ve verši 3. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě? Odpověď je prostá. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, ten obdrží požehnání od Pána. Ten bude ospravedlněn samým Bohem. Židům 11.27 se říká o Mojžíšovi, vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu. Odolal, jako by viděl neviditelného. Jako úžasná věta. On viděl neviditelného. Tímto způsobem my budeme vidět Boha, my uvidíme neviditelného. Ale podle 2. Korinským 3.11 až 18 máme ještě větší privilegium než Mojžíš. Když on viděl Boha, tak sláva nakonec té jeho tváře zmizela. Ale v Kristu je ten závoj na naší tváři odkryt. A my v Kristu vidíme Boha tváří v tvář. A my sami jsme Duchem Svatým denně proměňováni do jeho podoby ve stále rostoucí slávy. Tak chcete mít čisté srdce? Ve starém zákoně byly dva způsoby očišťování. Ten první byl ohněm a druhý vodou. Očišťování ohněm mluví o zkouškách života. Jo 23.10 říká, vždyť on zná mou cestu, kdyby mě vyzkoušel, vyjdu jako zlato. My všichni čas od času musíme projít ohnivou pecí zkoušek. Možná jste v ohnivé peci strávili tento týden. Možná jste v ohnivé peci právě teď. Ale pamatujte, že Bůh neposílá oheň, aby vás zničil, ale aby vás očistil. A když se vy ve zkouškách podáte Bohu bez reptání, ve vašem srdci se začne rozvíjet čistota, která bude vytvářet zlato Kristova charakteru. Voda je v Biblii symbol pro Boží slovo. Židům 12.7 říká, že Hospodinovy řeči jsou čisté. Jsou jako stříbro přetavené v hliněné peci, sedmkrát přečištěné. Žalm 119.9 říká, jak si mladík udrží svou stezku čistou, musí se vždy držet tvého slova. Jan 15.3 Ježíš říká, vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. A Efeským 5.26 nám říká, že Bůh svou církev plánuje posvětit očistnou koupelí svého slova. Boží slovo nás činí čisté a svaté. Ale ta voda nás nemůže očistit, dokud si nevlezeme do vany. Aby očistilo naše srdce, musíme se denně očišťovat vodou slova. Koupejte se v Bibli každý den a brzy budete mít čisté srdce. Kdy cítíte to nejsilnější přesvědčení, že vaše víra je pravdivá? Není to ve chvíli, kdy jste laskaví, kdy odpouštíte, kdy jste se přiznali k Pánu v práci ve škole, kdy jste udělali věci, které jste měli udělat. Není to právě v těchto chvíli, kdy cítíte, že Bůh je vám nejvíce blízko. A proč je to tak? Protože čím více dosahujete čistoty srdce, tím větší jistotu máte o Bohu. Pamatujte, čistota vede k jistotě. Čistota, jistota. A my za chvíli budeme zpívat píseň z kancionálu číslo 325 a její text napsala sestra Mária Rojová. Znáte někdo Máriu Rojovou? Jaké ona byla národnosti? Byla to Slovenka. A odkud byla? Stará Tura,
říkám vám to. Uvěřila v Písku.
A uvěřila v Písku, a to chci, o tom chci mluvit. Díky. V roku 1876 sestry Mária a Kristýna Rojovi navštívili svého strýce Pavla Roje v Kochanovicích. Tam se seznámili s českým křesťanským časopisem Betánie. A ten časopis vydával Josef Kostomlacký, inženýr. A kde byl Josef Kostomlacký? Písku, to byl kazatel tohoto sboru. Sestry s ní navázali písemný kontakt. Oni si tu Betánii předplatili. A to čtení prohloubilo v srdci obou sestry velký zájem o duchovní věci. Pod vlivem tohoto časopisu prožili velké probuzení až daleko na Slovensku. A Kristýna vzpomíná, že probuzený člověk už nemůže nečistě ležet. A tak jsme i my začali usilovat žít z vlastní síly Bohu a pro něho. Ještě usilovněji než předtím navštěvovali jsme kostel i večeři Páně. Četli jsme pravidelně Boží slovo. O Vánocích jsme připravili stromeček pro chudé děti. S pomocí pana Kostomlackého jsme zorganizovali malou knihovnu křesťanských spisů na půjčování. Navštěvovali jsme nemocné. Přitom jsme si zavedli přísnou neděli. Takže se nám tento den nakonec stal břemenem a nejzdlouhavějším dnem v týdnu. A přitom světlo Boží zářilo do dvou pyšných, samospravedlivých, nečistých srdcí a působilo nám muka. V roku 1888 na pozvání Jana Josefa Kostomlackého obě sestry navštívily město Písek v Čechách. A Kristýna Rojová vzpomíná. V pohostinném domě bratra a sestry Kostomlackých nás čekalo odpočinutí, tělesné i duševní. Avšak boje začaly až tam. Předivné jméno Ježíš, které už v Betánii na nás mocně působilo, se v tomto domě vyslovovalo s takovou láskou. Viděli jsme konečně lidi, kteří pro Krista mnoho na světě opustili. Bratr Kostomlacký mohl být bohatým inženýrem a mohl hrát první roli ve společnosti. Místo toho odešel na Krišonu, připravil se na kazatele evangelia a žil nyní zde, v čistě katolickém kraji, jako chudobný kazatel, za kterým písecké obyvatelstvo, obzvláště gymnaziální mládež, posměšně na každém kroku vykřikovalo Beran, Beran nebo B.B. Do jejich malého shromáždění chodila dvě ubohá děvčata, zapálená první láskou k Pánu Ježíši. Spozoroval jsem. Oni mají pokoj s Bohem a ty ho nemáš, protože oni jsou skutečně vnitřně obmytý krví Beránkovou. Jaká to bolest pro pyšné srdce muset připustit, stojíš níže než oni. Přišlo to tak daleko, že na pěkných biblických hodinách, kde Boží slovo jako meč na obě strany ostrý, vnikalo do srdcí, obněčených krásnými zpěvy, začala se zvedat ve mně proti kazateli Kostomlackému téměř nenávist. Nedá se popsat ani zapomenout, kolik trpěla úbohá duše v tomto tuhém boji, skrývaným za úsměv. Konečně přišlo nezapomenutelné odpoledne. Naši hostitelé vyšli se svou sestrou Márií na procházku ven za město. Já jsem zůstala doma sama, vždyť v tom široširém nádherném světě neexistovalo nic, čím by se moje duše dala potěšit. Kéž bych sem nikdy nebyla přišla, myslela jsem si o samotě. Chci pryč. Pryč od těchto lidí, kteří se vším vystupováním se jakoby chlubili, že je Bůh přijal a že jim odpustil hříchy. Copak jen oni mají Pána Ježíše? Jen oni jsou jeho dětmi? Hned zítra chcí domů. Avšak vnitřní hlas jakoby mi pravil, když utečeš na konec světa, to vnitřní neštěstí, které nyní naplňuje tvé srdce, půjde s tebou všude, jemu nikde neunikneš. Toto vědomí zlomilo konečně pýchu mého srdce. Vždyť jsem věděla, že Bůh ode mne žádá, abych mu přinesla své hříchy i svoji hříšnost, kterou jsem si v samospravedlivé píše nechtěla připustit. Nyní jsem setrvala před Pánem v modlitbě o milost a odpuštění. Když jsem se pak se sestrou Márií ocitli sami v ložnici, svěřila jsem se jí konečně a ona mě se všemi svými boji, které jsme dosud pečlivě jedna před druhou ukrývali. Oné noci pro nás památné našli naše duše pokoj pod křížem a očištění krví Beránka za nás zabitého, když jsme si ho vírou přivlastnili jako svého spasitele. Ráno jsme s radostí vyznali svým hostitelům, co se v noci s námi stalo a že jsme teprve nyní jejich sestrami v Kristu. Pobyt v Písku byl tedy požehnaným zakončením jejich cesty za světlem. Poznání hříchu, vlastní duchovní pýchy a upřímné pokání před Ježíšem Kristem, to byl skutečně začátek nové kapitoly života. Zde začala nová etapa jejich životní cesty, etapa se světlem. Potom bratr Kostomlacký písemně obdržel pro sebe i pro sestry Rojovi pozvání do Prahy s doktorem Bedekrem, kde pak sestry prožily další týden. Byly ubytovány v domě kazatele Vališe na Vinohradech. Biblické poselství doktora Bedekra bylo pro ně duchovním zmocněním. Po setkání s ním se rozhodli zasvětit své životy celé službě Ježíši Kristu. Doktor Bedekr jim požehnal a ve jménu Božím je vyslal k evangelizační práci. Zde se sestry rozhodly, že obětují své životy ve službě evangelia pro slovenský národ. Kristýna Rojová píše ve svých vzpomínkách: když mi v Písku byla sňata tíha hříchu, vstoupil do duše pokoj, jaký svět nedává ani vzít nemůže. V Praze se měla vstoupit do práv královské dědičky, aby mi bylo uděleno šlechtictví Boží dcery a s ním právo mít podíl na službě, na bojích i na vítězství slávě Ježíše Krista. Oba svědkové, Kostomlacký i Bedekr, zůstali pak pro obě sestry dobrými přáteli, rádci a věrnými spolupracovníky. A zde je ta Máriina píseň. Nic nečistého nesmí být, kde Bůh náš přebývá. On rychle může odhalit to, co kdo ukrývá. Nic nečistého nesmí tam, v tu slávy říš, v tu slávy říš. Nic nečistého neskryje se v hrozný soudu den. Jen koho krev tvá obmyje, ten čist je bezpečen. Nic nečistého nenechá tvá mocná krev, tvá mocná krev. To je Ježíšová moc. Jen on, jen jeho krev nás může očistit a zachránit před hrozným dnem soudu. My jsme uprostřed postního období. Velikonoce jsou blízko. Co uvidíte v tomto roce? Na co se budete dívat v tomto roce? Uvidíte Ježíše? Ježíš říká: blahoslavení jsou čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Pojďme tuto píseň zpívat, je to píseň číslo 325.